Šī konference nav tikai tā, kas balstās uz izpētes datiem, kas ir ievākti Latvijā, bet šeit mēs varam atrast arī, kas pārstāv Dāniju un citas valstis. Ir pētnieki, kas strādā VDK izpētes jautājumu risināšanā. Rezultātam ir jābūt uz sabiedrību un kaut kādā veidā arī uz mūsu pagātnes izpēti vērstam. Dienas otrā puse ir pārstāvēta arī ar magistrantu un doktorantu pētījumiem. Mēs redzam, ka šis vēsturiskais posms tiek pētīts krietni nopietnāk nekā varbūt līdz šim, bet ar vienu ar lielāku uzsvaru uz to, ka ir jāapzinas vēsturiskās nianses, tendences, kas ir bijušas, cik tā informācija ir bijusi patiesa sabiedrībā, izplatot to attiecīgajā valsts sistēmā, ko mēs tagad mācāmies, vai vajag mācīties, nevajag un tā tālāk. Attiecībā uz 25. martu plānota diskusija, kurā iesaistīsies diezgan plašas sabiedrības, masas atpazīstami cilvēki.